primeira parada. Centro da Praza do Obradoiro, quilómetro cero. O fenómeno da peregrinación a Santiago. O camiño a Fisterra. Unha das prazas máis emblemáticas e simbólicas de España. Meta de todos os caminos, condensa a historia milenaria da cidade. Santiago de Compostela está asociado a un dos máis importantes fenómenos da historia medieval, o camiño da peregrinación que trae a milleiros de peregrinos dende fai máis de 1000 anos. A súa importancia radica fundamentalmente en ser centro de peregrinación da cristiandade medieval, o que convertiu a cidade nunha das máis importantes de Europa polo seu esplendor e lugar de culto. Nas épocas románica e barroca, o santuario de Santiago exerciu unha influencia artística decisiva en Galicia e no norte da Península Ibérica. Para moitos peregrinos non é o final do camiño, senón un punto intermedio para chegar a Fisterra na Costa da Morte, lugar onde na Idade Media dábase por posto que acababa o mundo, que é o que significa Fisterra, Finisterre ou fin da Tierra. No 1985 Santiago de Compostela foi declarada Patrimonio Cultural da Humanidade pola UNESCO. No 1987 o Consello de Europa declarou o Camiño de Santiago como o primeiro itinerario cultural europeo pola importancia dese camiño de peregrinación como fonte de transmisión de cultura e arte. No ano 1993 o propio Camiño de Santiago foi distinguido tamén pola UNESCO co título de Patrimonio Cultural da Humanidade. O Camiño a Fisterra. Prolongación do Camiño. Dende o descubrimento do sepulcro do apóstolo Santiago no século XI, determinados peregrinos decidían prolongar a súa viaxe ata a Costa da Morte, que era para os antepasados a punta máis occidental de Europa, o tramo final dun itinerario marcado no ceo pola Vía Láctea. A tradición xacobea do Finisterre galego fundamentase en dúas das devocións máis populares de Galicia. O Santo Cristo, en Fisterra, e a Virxen da Barca, en Muxía, que según a tradición acudiu a este fermoso lugar nunha barca de pedra para darlle ánimos a Santiago na súa predicación. Praza do Obradoiro é o centro monumental de Santiago de Compostela. O seu nome nace dos Obradoiros, talleres dos canteiros que traballaron neste lugar durante a construcción da fachada barroca da catedral que domina a praza da benvida aos milleiros de peregrinos que chegan polos camiños de Santiago. Delimitada pola catedral, o Pazo de Raxoi, o Hostal dos Reis Católicos, o Pazo de Xelmir do Colexio de San Xerome, os catro símbolos da vida da cidade. Na zona este da praza, a igrexa, representada pola majestuosa e imponente catedral. Enfrente o goberno municipal, co Pazo de Raxoi, no sur a universidade que marcou a vida cultural da cidade nos últimos 500 anos, cuxo reitorado ocupa o Colexio de San Xerome e, finalmente, no norte, o Hostal dos Reis Católicos, o separador nacional, símbolo da hospitalidade que a cidade lles brinda aos peregrinos. Esta praza ten a calidade de resumir os usos e historia milenaria da cidade. Un xiro de 360 grados permite recoñecer a simple vista a presenza de distintos estilos arquitectónicos surxidos en máis de 700 anos de construcción. Tamén a figura do apóstolo está presente en todos os edificios da praza. Hostal dos Reis Católicos e Hostal dos Reis Católicos, tamén chamado Hospital Real, actualmente Parador Nacional de Turismo, empezou a construirse despois da visita realizada polos Reis Católicos a Santiago de Compostela no 1486. Inaugurouse no 1492. É un fermoso edificio gótico de fachada plateresca, obra dos mestres franceses Martín de Blas e Guillén Colas, do século XVI. A función do hospital era curar as feridas dos peregrinos que pola época recorrían o Camiño de Santiago, que en moitos casos chegaban nun estado lamentable, polo que tiñan que pasar varios días no hospital antes de poder ir á catedral. Pazo de Raxoi. Este pazo, mandado construir polo arcebispo Raxoi no 1766, é de estilo neoclásico francés. O frontón central posee un relieve no que se representa a batalla de Clavijo e que cubre o tímpano sobre o que se asenta a figura do Santiago o Matamouros. Ao orixe o edificio destinouse a cárcere e concello, ademais de albergar aos neños do coro da catedral, aos acólitos e aos sacerdotes. Na actualidade é sede do Concello Compostelán, do Consello da Cultura Galega e de algunhas dependencias do Goberno da Xunta de Galicia. Colexio de San Xerome, edificio renacentista, fundado no século XVI polo arcebispo Fonseca III para albergar estudiantes pobres. A portada, ricamente decorada e presidida por escudo de Fonseca, presenta as imaxes de Santiago, San Xoán e San Francisco á esquerda, e as de San Pedro, San Pablo e San Mauro á dereita. Presiden a arquivolta as representacións de Santa Ana, a Virxen e o Neno. Na actualidade alberga o reitorado da Universidade de Santiago de Compostela. Pazo de Xelmírez, século XII, apoiado no costado norte da catedral, e de cara á Praza do Obradoiro, levantase este pazo episcopal que mandou construir el arcebispo Diego Xelmírez para sustituir a antiga residencia episcopal derrumbada durante as revoltas. É o exemplo máis representativo da arquitectura románica civil que hai en España.